adalah Allah yang setia. Melewati berbagai musim, Engkau setia dalam kehidupan kami. Sekalipun kami tidak setia, Engkau tetap adalah Allah yang setia. Oh, blessed assurance that we found in you, Lord Jesus Christ. Dan bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini, sebagaimana kami ada hari ini. Semuanya berkat anugerah dan penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami melihat Engkau memelihara hidup kami. Kami melihat Engkau mengasihi kami. Kami melihat tangan-Mu menopang kehidupan kami. Terima kasih. Pagi ini kami mau naikkan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada setiap dari kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam hati kami. Membukakan kebenaran firman Tuhan ini. Mematrikannya dalam hati kami. Sehingga kami boleh kuat di dalam Engkau. Kami enggak tergoyahkan. We will not be shaken. Because we know that you are the one who keeps us. Thank you Lord Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Good morning semuanya. It's good to be back after having a long, but always not long enough holiday. Gimana kabarnya semuanya? As you can see, from my appearance, I'm good, well fed, and ready to be slain. I almost forget to say Happy New Year. Bagaimana tahun 2018? Kiranya di tahun 2018 ini saudara boleh terus maju di dalam Tuhan. By the way, ketika saya di Indonesia kemarin, saya melihat satu fenomena yang agak-agak gak lazim ya di pergantian tahun. Biasanya kalau di pergantian tahun itu semua orang sangat optimistik gitu ya. Saya dengar banyak orang biasanya berkata, "This year will surely be better than the last." Saya masih ingat beberapa tahun gitu saya selalu mendengar orang berkata bahwa tahun depan semuanya akan menjadi lebih baik. Tapi di awal tahun 2018 ini saya gak banyak mendengar suara-suara optimistik seperti itu. Nah, saya dengarnya di Indonesia, saya gak tahu apa yang terjadi di sini. Saya justru banyak mendengar orang-orang memprediksi akan banyak bahaya gitu ya in many shape or form. Saya lihat TV di Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu memprediksi sekitar 2.000 kejadian bencana selama tahun 2018. 90% merupakan bencana hidrometeorologi termasuk hujan deras yang di Indonesia itu seringkali mengakibatkan tanah longsor dan banyak menekan korban jiwa. BNPB juga mengingatkan masyarakat terutama di Indonesia Timur akan banyaknya gempa. Katanya, dilaporkan oleh Kompas, masyarakat geologi Amerika dari University of Colorado dan University of Montana, mereka melakukan studi dan katanya, walaupun masih terus perlu diverifikasi, mereka melihat adanya kenaikan probabilitas akan gempa di kawasan Katulistiwa. Tahu kawasan Katulistiwa? Ya, di daerah Indonesia itu. Dan itu terjadi karena perlambatan rotasi bumi katanya. Dan kita gak tahu apakah itu benar atau enggak, memang masih harus ada studi yang perlu dilakukan. Tetapi yang kelihatannya lebih terlihat itu saya mendengar banyak pengamat politik di Indonesia yang mengkhawatirkan keamanan di Indonesia, mengkhawatirkan stabilitas politik di tahun 2018. Kalau saudara tahu, tahun 2018 ini akan ada pilkada serentak di bulan Juni. Ya, saudara tahu ya pilkada ya, pemilihan kepala daerah, bukan pilih kamu apa adanya. Oke. Dikhawatirkan ketika terjadi pemilihan kepala daerah itu akan ada isu SARA. SARA tahu ya? Suku, agama, ras, dan antar holongan kalau ikutin Mbak Sarah itu. Ibu Titi Anggra ini dari Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, dia berkata seperti ini, Dalam kompetisi partai politik yang sangat sengit, di mana pertarungan itu begitu luar biasa dalam menangkan pilkada, akan selalu ada pihak-pihak dan oknum yang melakukan cara ilegal tetapi dianggap efektif untuk memenangkan pilkada. Dan di Indonesia, kalau saudara tahu, cara yang paling ampuh, cara ilegal yang paling efektif adalah melemparkan isu suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan kita tentunya masih ingat gitu ya apa yang terjadi tahun lalu dalam kasus penistaan agama yang dituduhkan kepada Ahok supaya dia tidak menjadi gubernur lagi di Jakarta. Dan gak hanya situasi politik di Indonesia katanya, situasi politik dunia pun itu katanya akan memanas. Salah satunya akibat manuver politik dari Presiden Donald Trump yang memindahkan ibu kota Israel ke Yerusalem. Katanya ini akan memicu katanya Perang Dunia Ketiga. Dan closer to home, tahun 2017 itu membuktikan bahwa Australia itu bukan lagi negara yang berdasarkan kekristenan. Australia adalah secular country, secular society. Kita nggak tahu peraturan-peraturan apa yang akan terjadi dan apa yang dibikin di tahun 2018. Cuman saya rasa apapun itu akan mempersulit, ya, akan menambahkan challenges buat kita sebagai orang Kristen untuk boleh hidup secara benar di hadapan Tuhan dan diterima oleh masyarakat. Dan secara ekonomi, Elizabeth Knight dari Sydney Morning Herald melaporkan bahwa kemungkinan harga-harga properti termasuk di Melbourne akan mulai drifting down. Ya. Saya tahu ini good news for some, but also bad news for some. Dan pengamat ekonomi mulai memprediksi kenaikan interest rate di tahun ini. Jadi ekonomis dari National Australia Bank, NAB, melihat kemungkinan akan ada dua kenaikan interest rate, satu di pertengahan tahun dan satu di akhir tahun. Walaupun begitu, Westpac ekonomis berpendapat nggak akan ada kenaikan. So, kita nggak tahu. Dan ABC News beberapa hari yang lalu melaporkan satu interesting finding bahwa job search continues but unemployment creeps up and wages remain stalled. Jadi ada lowongan-lowongan pekerjaan, tapi at the same time employment rate-nya itu naik dan gajinya itu relatively stabil. Sesuatu yang aneh. So, what are we to make of this? Kalau biasanya tahun pergantian tahun itu dimulai dengan optimisme tinggi, kayaknya tahun 2018 ini, at least yang saya dengar, itu dimulai dengan pesimisme. Atau mungkin yang lebih tepat menurut saya kadang realisme. Karena apa ya? Karena kita hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Dan ketika kita tahu bahwa kita hidup di dalam dunia yang sudah dalam dosa, kita akan menghadapi begitu banyak bencana. Kita akan menghadapi begitu macam bahaya. Dan selama kita tinggal di dunia yang masih jatuh ini, many dangers, toils, and snares itu akan kita hadapi. Kalau saudara baca firman Tuhan di Kejadian 3 mencatat akibat-akibat kejatuhan dosa manusia, bukan? Salah satunya kesakitan dalam melahirkan anak, perebutan kekuasaan, suami istri dalam pernikahan, kesulitan dalam bekerja dan berusaha, dan mencari penghidupan. Dan of course, dalam sejarah, some things get better, tapi bukan absolutely, itu relatively. Nah, pertanyaan saya, di tahun 2018 yang menurut banyak orang akan banyak terjadi bahaya, banyak terjadi bencana, bagaimana kita bisa hidup? How can we cope with this? Bagaimana seharusnya kita hidup di tengah situasi yang tidak menentu, bahkan kemungkinan getting worse. Nah, saya akan mengajak saudara untuk menemukan jawabannya di Mazmur 121. Nah, seperti biasa, saya tidak akan mencantumkan ayat firman Tuhan di PowerPoint. Saya ingin saudara untuk membuka Alkitab saudara, entah itu hard copy atau elektronik. Mazmur 121. Nah, sambil saudara mencari, saya kasih background-nya sedikit. Jadi Mazmur 121 itu merupakan satu kumpulan Mazmur yang diberi label nyanyian ziarah. Tadi ketika Bejo baca ada ya nyanyian ziarah atau bahasa Inggrisnya A Song of Ascent. Nah, biasanya kalau kita dengar ziarah itu yang kepikiran apa? kita kekubur gitu kan ya. Tapi sebenarnya arti ziarah itu bukannya kuburan tapi perjalanan. Jadi nyanyian ziarah itu mungkin kayak the song of pilgrimage gitu ya. Nyanyian perjalanan. Nah, kumpulan Mazmur-Mazmur ini dari 120 ke 134 kalau nggak salah, itu diberi nama demikian karena Mazmur-Mazmur ini dinyanyikan oleh bangsa Israel ketika mereka sedang berziarah ke Yerusalem. Mereka sedang menuju perjalanan ke Yerusalem dan mereka pulang dari Yerusalem. Jadi ceritanya begini ya, kalau saudara baca Keluaran, Tuhan berbicara kepada bangsa Israel bahwa bangsa Israel harus mengadakan festival, harus mengadakan perayaan 3 kali setahun dan mereka harus datang ke Yerusalem. Di situ mereka menyembah Tuhan, mereka mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan terhadap bangsa mereka. Nah, kalau saudara perhatikan di geografi, Yerusalem itu terletak di daerah atas, daerah pegunungan. Mungkin kalau di sini itu kayak Mount Dendenong, daerah pegunungan. Jadi ketika orang akan ke festival, mereka naik gitu ya. Makanya seringkali dikasih judul Song of Ascent, naik gitu. Nah, perjalanan menuju dan pulang dari Yerusalem itu merupakan perjalanan yang lumayan berbahaya gitu ya. Kita tahu zaman dulu itu belum ada jalan beton, belum ada jalan aspal. Jadi jalannya itu jalan tanah dan jalan batu. Dan zaman dulu juga belum ada yang namanya mobil dan pesawat terbang. Jadi orang harus berjalan atau at most mereka bisa naik kuda. Nah, tapi kebanyakan orang berjalan dan mereka harus mendaki gunung lewati lembah gitu ya kata Ninja Hattori. Dan mereka harus merasakan gitu ya panasnya terik matahari dan dinginnya malam. Bayangin mereka harus menanjak. Dan saudara yang pernah hiking tahu ya betapa susahnya nanjak gitu ya. Apalagi kalau jalannya berbatu-batu gitu ya. Semakin berat-berat saudara, semakin berat perjalanannya gitu. Oke. Dan saudara pun juga tahu bahwa jalan turun itu juga enggak gampang ya kan. Kalau bayangin, kalau tanahnya itu licin, habis hujan dan sloppy turun gitu, kalian bakal gampang banget terpleset kan. Dan ketika terpleset itu bukan kayak turun gitu ya dari wet and wild gitu, kayak pelorotan yang turun ke air gitu. It's gonna be bad gitu ya, it hurts. Bahkan mereka bisa sampai mati. Belum lagi kalau pegunungan itu seringkali jadi sarang dua tipe ini ya, binatang liar dan perampok gitu ya. Walaupun ini beda tipe, beda spesies, tapi buasnya sama, ya kan? Binatang liar seperti kayak serigala bisa apa? Mencabik-cabik gitu ya, bahkan membunuh. Begitu juga dengan perampok. Perampok bisa apa ya? Merampok harta kita dan membunuh. Jadi kalau saudara tahun kemarin baca Lukas, saudara tahu ada kisah parable The Good Samaritan, betul? Nah, itu ceritanya orang Samaria ini sedang turun dari Yerusalem ke Yeriko, habis melakukan perjalanan ziarah. Dan di tengah jalan itu, dia dirampok, ya kan, sampai hampir mati. Jadi kira-kira perjalanan itu merupakan perjalanan yang berbahaya. Nah, di Mazmur 121 ini merupakan pujian yang mereka naikkan ketika mereka sudah merayakan festival. Jadi ini bukan lagu naik, tapi sebenarnya lagu turun. Setelah mereka memuji Tuhan, setelah mereka berbakti kepada Tuhan, setelah mereka mengingat kebaikan Tuhan, mereka akan kembali ke kota masing-masing. Mereka akan pulang gitu ya, dan menempuh perjalanan berbahaya. Dan ini yang menjadi lagu, ini yang menjadi pujian yang mereka naikkan. Saya akan ajak saudara untuk baca bersama-sama ya, Mazmur 121. Bersama-sama ya, Mazmur 121. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang-datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, jadi tadi setelah pemazmur merayakan festival, mereka melihat kebaikan Tuhan, mereka bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, mereka bersuka cita, betul? Seperti ketika kita pulang dari gereja, yes, no? Enggak ya? Oke. Okay. Jadi anggap aja begitu ya, anggap aja mereka dia bersuka cita gitu ya, merasakan berada di hadirat Tuhan. Dan saat itu dia mulai melihat gitu, gunung-gunung. Dia mulai membayangkan jalan turun yang curam. Dia mulai merasakan sinar matahari yang panas. Dia mulai merasakan, aduh gimana kalau malam dinginnya itu. Ya langsung apa ya, kayak gambar gitu perampok dari binatang liar tuh mulai berkelebatan. Jadi rasa sukacita setelah mereka memuji Tuhan mulai berganti dengan rasa cemas. Rasa takut, bagaimana perjalanannya. Dan ia sadar satu hal, ia menghadapi suatu bahaya dan dia membutuhkan pertolongan. Maka itu dia bernyanyi, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Nah, saudara, sebelum kita melihat siapa atau apa sumber pertolongan dari pemazmur ini, saya ingin bertanya kepada saudara, dari manakah datang pertolonganmu? Dari manakah datangnya pertolonganmu? Where will your help come from? Seperti yang kita tadi bahas gitu ya, kita hidup di dunia yang sudah jatuh. Hidup di dunia yang sudah jatuh penuh dengan bahaya. Betul? Kita di dunia yang sudah jatuh penuh dengan kesulitan, tantangan, dan persoalan. Apakah prediksi-prediksi yang tadi katakan itu benar atau enggak? Apakah itu valid atau enggak? The fact is, tahun ini saudara pasti akan mengalami kesulitan apapun itu. Mungkin sebagian dari saudara akan mengalami sakit penyakit. Mungkin saudara akan kehilangan pekerjaan. Atau patah hati. Kehilangan orang yang saudara kasihi. Pertengkaran rumah tangga. Atau mungkin saudara ditikung di kantor. Kehilangan harta benda atau investasi. Atau mungkin mengalami penganiayaan atas iman saudara. Nah pertanyaannya, dari manakah datangnya pertolongan saudara? Saudara mau mencari pertolongan di mana? Coba saudara pikirkan. Saudara, kalau past behavior itu a good indicator of the future behavior, ada yang pernah dengar kata-kata itu? Kalau apa yang kita lakukan di masa lampau itu menunjukkan apa yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Jadi pertanyaannya saya ubah sedikit. Biasanya ketika saudara mengalami pergumulan, mengalami bahaya, ketika saudara mengalami kesulitan, biasanya by default, saudara cari pertolongan itu di mana? Dari manakah datangnya pertolongan saudara? Saudara mungkin gak lari kemana-mana, saudara berkata, only myself, me, myself, and I in this. Kalau if I don't help myself, who will? Ya, seringkali di abad apa ya istilahnya ya, di abad yang di abad self help seperti sekarang ini, kita itu susah untuk mencari pertolongan, betul? Kalau nggak kepepet banget, kita lebih suka berjuang mati-matian, mengencangkan ikat pinggang, menyingsingkan lengan baju, kita bekerja, kita berjuang sendiri menghadapi bahaya yang akan datang. Tapi kita jujur, kita gak bisa menyelesaikan permasalahan kita sendiri, betul? Karena kita itu orang yang limited, kita bukan superhuman gitu. Kalau kita mau jujur, kita itu penuh weaknesses, dan we can't do it all, betul? Dan kalau kita mau jujur, ketika kita hidup mengandalkan diri sendiri dalam menghadapi apapun yang terjadi di depan, hidup kita akan menjadi capek. Seluruh burden itu rasanya ada di pundak kita. Been there dan dead. Kita membutuhkan pertolongan. Seringkali pertolongan apa lagi yang kita lari seringnya? Sering kita lari ke uang. Kita berpikir money can solve our problems in the world. Gitu. Jadi asalkan kita punya uang, apapun masalahnya kita bakal selesaikan. But really? Betul sih, maksudnya heartbroken di hotel berbintang itu lebih enak daripada heartbroken di kolong jembatan. Tapi tetap uang tidak dapat melindungi kita kan dari berbagai bencana, betul? Terus di mana lagi biasanya kita mencari pertolongan? Saya lihat ada satu fenomena akhir-akhir ini, banyak kita mencari pertolongan, kita mencari harapan itu kepada political figures. Contohnya kayak Jokowi atau Ahok gitu ya. Kita berpikir kalau pemimpin negara itu benar, semua persoalan hidup akan terlihat lebih mudah. Makanya itu ketika tahun kemarin Ahok tidak terpilih kembali, banyak orang yang kecewa dan kehilangan harapan. Dan at the same time, orang yang tidak memiliki Ahok pun kecewa gitu ya, karena mereka mendapatkan pepesan kosong gitu ya, janji di atas ingkar. Faktanya, gak semua politicians itu bisa dipercaya. Kita tahu itu. Dan seringkali politicians yang bisa dipercaya pun seringkali gak bisa berbuat banyak. Karena apa? Karena ada keterbatasan diri. Ya, karena setiap manusia, termasuk saudara dan saya, itu terbatas. Dan seringkali politician itu mengalami tekanan dari berbagai macam pihak. Terus dari mana lagi kita seringkali mencari pertolongan? Seringkali, atau mungkin paling realistically, sering kita menaruh harapan kita kepada pendeta kita atau teman dekat kita. Of course kita harapkan kalau namanya teman dekat dan pendeta itu lebih trustworthy, betul? Dan memang seringkali teman-teman kita, pendeta kita adalah sosok-sosok yang trustworthy. Tapi seringkali problemnya gak setiap saat mereka itu available. Dan kalau mereka available pun, belum tentu mereka capable. Ya, beberapa waktu yang lalu ada satu teman gitu yang cerita sama saya gitu, lagi ada isu keluarga lumayan pelik gitu. Dan very complex, sampai saya bilang, sorry, I can't help gitu. Saya cuma bisa doain, saya cuma bisa memberikan sedikit penghiburan, tapi I can't help gitu. Aku gak punya kuasa untuk menyelesaikan masalah yang ada. Kalau kita berharap pada manusia, saudara, seringkali kita akan mendapatkan sedikit banyak bantuan. Mereka bisa menolong kita in one way or another. Tapi manusia, siapapun itu, gak bisa memberikan ultimate protection terhadap diri kita. Karena itu, kalau nanti saudara baca di Mazmur 121, pemazmur tidak menaruhkan harapannya kepada manusia. Pemazmur tidak menaruhkan harapannya kepada uang. Pemazmur gak menaruh harapannya kepada dirinya sendiri. Kalau saudara baca di ayat 2, pertolonganku ialah dari? Pertolonganku adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi di tengah dia merasa khawatir, di tengah dia merasa terancam akan apa yang terjadi di perjalanan pulang itu. Ingat tadi ada bahaya dari binatang, ada bahaya dari perampok, jalan yang gak enak gitu, kakinya bisa pegel, kakinya bisa luka, ya kan? Apa yang menjadi pengharapannya? Dia berharap kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini yang menjadi keyakinan, ini yang menjadi harapan, ini yang menjadi kesaksian yang tidak tergoyahkan dari pemazmur. Dia percaya satu hal, Yahweh, Allah yang mereka sembah, akan menolongnya, akan memproteksinya tatkala ada bahaya menghadang. Dan ini yang menjadi kerinduan saya bagi saudara hari ini, supaya kita mempunyai keyakinan yang sama dan kita percaya bahwa pertolongan kita ultimately datang dari Tuhan. Kita gak tahu tahun 2018 seperti apa. Mungkin ada bahaya yang akan menghadang, tapi kita tahu pertolongan kita ultimately datang dari Tuhan. Nah, pertanyaannya begini, mengapa pemazmur bisa begitu percaya kepada Tuhan? Kenapa dia bisa begitu yakin kepada Tuhan? Saudara bisa mengikuti? Di ayat ini ada dua hal, ada dua hints yang kita bisa lihat yang membuat pemazmur ini bisa percaya kepada Tuhan. Yang pertama, Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Di situ dikatakan bahwa Tuhan itu bukan ciptaan. Kenapa? Karena kalau kita berbicara soal ciptaan, ciptaan itu diciptakan dengan segala keterbatasan. Ya kan? Seperti saya, misalnya saya ada di sini, saya tidak bisa berada di tempat yang lain. Ya kan? Ada keterbatasan. Setiap manusia, setiap ciptaan mempunyai keterbatasan. Tetapi Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, Tuhan pencipta, dia tidak mempunyai keterbatasan. Dan dari sini kita bisa lihat ketika pemazmur berkata bahwa Tuhan adalah pencipta langit dan bumi, dia berkata bahwa Tuhan itu bukanlah seperti local gods gitu ya. Seringkali zaman dulu itu ada Tuhan atas laut, itu satu Tuhan gitu. Terus ada Tuhan atas daratan. Ada Tuhan atas apa ya, misalnya pegunungan, ya kan? Sama kalau dulu di Indonesia itu ada kayak Dewi Padi lah, Dewi Pertanian lah. Ngerti kan kayak gitu? Ya. Jadi Tuhan itu bukan local gods. Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa di atas segala galanya. Dan dia adalah pribadi yang powerful. Coba saudara bayangkan, Tuhan itu menciptakan segala sesuatu hanya dengan perkataannya. Ada saudara di sini yang bisa berkata dan terjadi? Ya mungkin cewek bisa, cuman bayangkan gak bisa. Karena itu, kalau kita mau berpikir secara logika, sudah seharusnya kita menaruhkan pengharapan kita kepada Tuhan. Sudah seharusnya kita mencari pertolongan daripada dia. Karena dia yang hebat, dia yang berkuasa. Dia yang memiliki segalanya. Coba saudara bayangkan, kalau saudara mau pindahan, ya kan, saudara akan minta tolong saya atau Alex untuk bantu. Hopefully ketawanya gak ngetawain saya ya. Of course, saudara akan minta tolong kepada Alex. Kenapa? Karena dia lebih powerful, bukan? Nah, jadi sekarang ketika kita melihat gitu ya, ini sesuatu hal yang seringkali kita udah tahu. Dan to be honest, nothing new yang saya bawakan hari ini. Kita tuh bisa boleh berpikir dan kita bisa merenungkan. Kalau kita itu logically tahu bahwa Tuhan itu yang powerful, kenapa seringkali kita menaruhkan pengharapan kita kepada yang lain? Kenapa kita sering menaruhkan pengharapan kita kepada yang less powerful, seperti orang, seperti barang atau diri kita sendiri? Kenapa? Mungkin saudara berpikir seperti ini. Oke, aku tahu bahwa Tuhan itu mampu. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan itu mau? Ya kan? Seringkali kita berpikir, okay, gue tahu Tuhan itu mampu, Tuhan itu berkuasa. Tapi apakah dia mau menolong saya? Betul? Ada yang pernah berpikir seperti ini? Oke, semuanya rohani, gak ada yang berpikir seperti ini. Saya pernah. Tapi di situ, pemazmur tahu bahwa Tuhan itu bukan cuma sekedar pencipta langit dan bumi, tetapi Tuhan adalah Allah bagi bangsa Israel. Nah, kalau saudara perhatikan di ayat 2, pemazmur tidak memanggil Allah dengan sebutan Elohim. Jadi sebutan Elohim itu sebutan Allah secara umum. Gitu. Seperti saya memanggil Bejo itu manusia. Tetapi pemazmur memanggil Allah dengan sebutan Tuhan. Dan kalau saudara perhatikan di Alkitab saudara, Tuhan itu semuanya di capital letter kan. Semua dalam huruf yang besar. Bahasa Inggrisnya Lord, semuanya juga dalam huruf besar. Apa artinya itu? Bahasa aslinya adalah Yahweh, nama pribadi Allah. Allah yang menunjukkan pribadinya bukan kepada semua orang, tetapi hanya kepada Israel, hanya kepada umat pilihannya. Yahweh is the Lord's, Yahweh the Lord is the name of Israel faithful covenant God. Yahweh lah yang memanggil Abraham, nenek moyang mereka, keluar dari penyembahan berhala untuk menyembah Allah yang benar. Yahweh adalah Allah yang mendengar seruan minta tolong bangsa Israel ketika mereka berada di perbudakan Mesir. Yahweh adalah Allah yang memelihara kehidupan mereka ketika mereka dalam perjalanan di padang gurun. Yahweh adalah Allah yang memberikan mana kepada mereka supaya mereka bisa survive. Yahweh adalah Allah yang memberikan mereka minum air dari batu karang. Dan bukan hanya itu saja, Yahweh adalah Allah yang membawa mereka masuk dalam tanah perjanjian. Jadi kita tahu saudara bahwa Allah Yahweh itu bukan Allah yang jauh, dia bukan pencipta yang jauh di sana, tapi adalah Allah yang mengenal kita. Allah yang kita kenal, Allah yang setia akan janjinya, adalah Allah yang mau ikut campur dan turun tangan dalam kehidupan kita. Dan sama seperti Israel, saudara, di dalam Yesus Kristus, kita itu adalah Israel rohani. Sama seperti bangsa Israel, kita itu bangsa kepunyaan Allah. Kita itu adalah umat yang dikenal Allah. Kita adalah umat yang mengasihi Allah. Sang pencipta langit dan bumi. Dia adalah Bapa kita. Dia adalah Bapa yang mengasihi kita. Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dan dia adalah Bapa yang mau ikut campur dalam kehidupan saudara dan saya. Dan seringkali kita kalau bilang ikut campur tuh kayak negatif gitu. Tapi ketika kita bilang Tuhan ikut campur dalam kehidupan kita, kita pakai istilah ikut campur turun tangan in a very positive way. Sadarkah saudara kalau Tuhan Allah kita, pencipta langit dan bumi, yang punya kuasa itu mengasihi kita dan mau ikut campur dalam kehidupan kita. Saya rasa ini bukan sesuatu yang baru, seperti yang tadi saya sudah katakan. Tapi bagaimana isunya kita bisa membawa knowledge yang ada di pikiran kita menjadi suatu konviksi dalam kehidupan kita. Tuhan kita bukan saja Tuhan yang mampu, tapi dia adalah Tuhan yang mau menolong kita. Nah, saudara, kalau tadi saudara baca dari Mazmur 121 ini, ayat 1 dan ayat 2 itu merupakan question and answers, ya kan? Dia melayangkan pandangannya ke gunung dan dia tanya, dari manakah pertolonganku? Dan dia jawab sendiri, pertolonganku adalah dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Ini merupakan ungkapan rasa percaya kepada Tuhan. Nah, kalau sudah perhatikan di ayat 3 sampai ayat 8, sudut pandangnya berubah. Tadi sudut pandang dari orang pertama, bukan? Ya, tahu ya sudut pandang orang pertama? Aku, penolongku. Ya, itu sudut pandang orang pertama. Nah, di ayat 3 sampai 8 kalau saudara perhatikan, sudut pandang itu berubah menjadi sudut pandang orang kedua. Ya, saudara perhatikan itu ada engkau, ya kan? Kakimu, penjagamu. Betul? Nah, Sidney Gredenus menyimpulkan kok ada terjadi perubahan antara ayat 1 dan 2 dan ayat 3 sampai 8. Nah, dia berkata seperti ini. Ketika pemazmur melihat ya bahaya yang ada dan dia mengekspresikan rasa percayanya dia kepada Tuhan. Ayat 3 sampai 8 itu doa dari imam yang melayani di Yerusalem yang memberikan dia doa berkat ketika pemazmurnya akan pergi. Jadi ini merupakan assurance, merupakan jaminan, merupakan kepastian bahwa sungguh Allah yang menyertai, Allah yang akan melindungi mereka dalam perjalanan. Jadi kayak another assurance bagi pemazmur. Dan ini yang akan saya bagikan kepada saudara hari ini. Saudara, a little exercise deh bagi saudara supaya saudara enggak ngantuk kalau panas-panas begini. Coba saudara perhatikan ayat 3 sampai 6. Saudara perhatikan di situ ada satu kata, satu akar kata yang diulang-ulang. Kira-kira saudara bisa spot enggak? Apa akar kata yang diulang-ulang? Ada enggak? Kata apa yang diulang-ulang? Apa? Jaga ya, penjaga. Dalam bahasa Indonesianya jaga, penjaga. Dan kalau saudara baca Alkitab ESV itu keep ya, keeper. Atau kalau saudara pakai CSB itu protect, protector. Atau kalau saudara baca NIV itu watch over atau keep gitu ya. Nah, dari ayat 3 sampai 8, kata ini diulang sampai berapa kali kalau saudara perhatikan tadi? Diulang sampai 6 kali. Ya. Nah, saudara bisa lihat di depan. Penjagamu tidak akan terlelap di ayat 3b. Ayat 4, penjaga Israel. Ayat 5, Tuhanlah penjagamu. Ayat 7a, Tuhan akan menjaga engkau. Ayat 7b, Ia akan menjaga nyawamu. Ayat 8a, Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Nah, kira-kira kenapa kata ini diulang-ulang? Kata ini diulang-ulang untuk memberikan apa? Emphasis, bahwa inilah pokok, inilah inti, inilah essence dari Mazmur 121 ini. Bahwa Tuhanlah yang akan menjaga. Nah, kenapa tadi banyak translation yang berbeda gitu ya. Ada yang ngomong keep, ada yang ngomong protect, ada yang ngomong watch over. Dalam bahasa Ibrani, kata ini berasal dari kata shamar. Dan ini mempunyai arti kata keep, protect, guard, watch over, and take care of. Jadi kata ini mempunyai arti yang luas, mempunyai arti yang banyak gitu, sehingga kadang susah untuk ditranslate jadi satu kata. Tapi idenya bahwa Tuhan itu yang akan keep, Tuhan yang akan guard, Tuhan yang akan watch over, Tuhan yang akan protect gitu ya. Jadi Tuhan itu, the Lord is our personal keeper. The Lord is your personal guardian. The Lord is your personal bodyguard. Kira-kira itu seperti itu. Nah, kalau saudara, kita ngomong soal bodyguard ya. Kalau saudara mau cari bodyguard, kira-kira saudara mau cari bodyguard yang kayak gimana? Nah, nanti kita coba bandingkan dengan karakter Tuhan yang dituliskan oleh pemazmur ini. Yang pertama, dikatakan bahwa Tuhan itu a vigilant watchman. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah terlelap atau tertidur. Ya, bahasa Inggrisnya, the protector of Israel does not slumber or sleep. Nah, di sini ada yang tahu slumber itu apa enggak? Soalnya saya waktu pertama kali baca, saya bingung slumber itu apa. Karena itu bukan merupakan bahasa yang saya pakai sehari-hari gitu ya. Saya penasaran gitu, apa ada bedanya nggak sih antara slumber dan sleep, ya kan? Apakah itu tuh dua hal yang berbeda atau dua hal yang sama, mirip-mirip atau kayak gimana? Nah, itu ketika saya kemarin siapin, saya berpikir seperti itu. Nah, setelah saya cari, ternyata slumber itu artinya ini, in a state of inactivity, negligence. Jadi slumber itu kayaknya nggak necessarily tidur, tapi dosing off. Jadi mungkin kayak saudara nyekip gini ya waktu dengar khotbah gitu ya. Saudara gak tidur, the body is there, tapi perhatian saudara melayang kemana-mana gitu ya. Jadi mungkin di sini dikatakan bahwa Tuhan itu bukan Allah yang suka nyekip gitu ya. Bukan Allah yang suka ngeslip. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Biasanya orang itu nyekip karena apa? Nggak konsentrasi, karena apa? Bosan kan? Karena nggak interested gitu. Dan nggak ada perhatian. Dan di sini dikatakan bahwa Tuhan itu nggak nyekip. Berarti kita bisa bilang bahwa Tuhan itu nggak bosan dengan kita. Tuhan itu nggak interest sama kita. Dan ini menunjukkan bahwa Tuhan itu punya perhatian kepada kita. Ya. Dia tuh nggak Allah yang bosan gitu ngeliatin kita, aduh lu tuh begitu-begitu aja, males ah gitu. Gua nyekip dulu. Tuhan memperhatikan langkah hidup kita. Tuhan memperhatikan setiap yang kita lakukan. Bahkan di situ dikatakan kita enggak akan sampai goyah, bahasa Indonesianya atau bahasa Inggrisnya itu kita enggak bakal sampai enggak ada di sini. Gak akan sampai slip off gitu. Kita gak akan sampai terjatuh. Dan di bagian firman Tuhan lain, kalau saudara familiar, Tuhan itu peduli dan tahu jumlah rambut kita. Di sini ada yang tahu jumlah rambut kita? Gak ada, kecuali mungkin rambut saudara sudah mulai menipis, ya kan? Baru mulai care seberapa banyak jumlah rambut kita. Tetapi Tuhan tahu. Kadang kita juga enggak care gitu kan, rambut kita jatuh waktu mandi gitu ya, kita keramas jatuh, kita enggak care gitu. Tapi Tuhan care. Dan Tuhan berkata, tidak sehelai rambut kita pun jatuh, bisa jatuh kalau Tuhan enggak izinkan. Dan sebegitu besarnya perlindungan Tuhan kepada diri kita. Ingat saudara, Tuhan itu bukan Allah yang nyekip, bukan Allah yang enggak mau memperhatikan kita. Dan kita bilang Tuhan itu bukan Allah yang tertidur. Kita coba pikir, seringkali kita tuh tertidur karena apa? Karena capek, karena kita kehabisan energi. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan kita adalah the everlasting God. Ya, tadi kita nyanyi. Ingat, you are the everlasting God, the everlasting God. You do not faint and you won't grow weary. Ini dari Yesaya 40 ayat 28. Allah kita bukan Allah yang capek. Dan Allah kita tuh bukan seperti dewa-dewa lain seperti Baal. Makanya saya kasih cerita kali ya. Saudara agak ngantuk nih kayaknya, panas-panas begini. Di 1 Raja-Raja 18 ya, itu ada cerita bahwa bangsa Israel itu mulai menyembah dewa-dewa lain, kayak dewa Baal gitu. Nah, maka dari itu Nabi Elia menantang bangsa Israel. Kamu mau pilih Tuhan atau kamu mau milih Baal? Jadi Nabi Elia dan 400 Nabi Baal itu melakukan showdown, ya kan? Tahu ya showdown ya. Nah, nabi mereka itu menyiapkan lembu yang dipotong-potong, ya kan? Yang ditaruh di kayu api, tapi enggak boleh dikasih korek, enggak boleh dibakar. Nah, yang terjadi mereka harus berdoa kepada Tuhan masing-masing supaya Tuhan mereka, entah itu Yahweh atau Baal, suka akan persembahan mereka dan menyambar persembahan itu dengan api. Okay? Nah, nabi-nabi Baal dan bangsa Israel kebanyakan itu berdoa dari pagi sampai siang mereka menjerit-menjerit gitu ya, supaya nabi Baal menurunkan api dari langit. Tapi apa yang terjadi saudara? Tidak terjadi apa-apa. Maka itu nabi Elia kemudian mengejek mereka. Ya, ternyata nabi juga suka nyinyir. Dia berkata seperti ini, panggillah lebih keras, bukanlah dia Allah. Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia berpergian. Barangkali ia tidur dan belum terjaga. Lalu ceritanya apa yang terjadi? Untuk menarik perhatian dari Baal itu, mereka itu menyilet-nyilet tubuh mereka dengan tombak dan pedang sampai berlumuran darah. Dan apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa. Karena apa? Baal yang mereka sembah tidur. Tidak ada. Nah, sekarang kita pikirkan seperti ini. Kalau tadi nabi-nabi Baal itu harus sampai menyilet-nyilet tubuhnya untuk menarik perhatian dewanya. Tuhan kita tuh gak seperti itu. Kita gak perlu berbuat hal yang aneh-aneh supaya Tuhan tertarik kepada kita. Supaya Tuhan menaruh perhatian kepada kita. Kita tahu saudara, Yesus Kristus mati bagi kita, ya kan? Dan ketika Yesus mati buat kita, Roh Kudus menaruh ya karya keselamatan Yesus Kristus dalam diri kita. Kita diangkat menjadi anak Allah. Kita adalah anak dari Allah. Dan of course sebagai Bapa yang baik, dia memperhatikan kita. Kita gak perlu berbuat yang aneh-aneh untuk menarik perhatian Tuhan. Kita hanya perlu datang kepada dia, kita perlu percaya kepada dia. Bukankah ini merupakan sesuatu hal yang luar biasa? Maukah saudara percaya kepada dia? Maukah saudara menaruh pengharapan saudara kepada dia? Satu saat seseorang bertanya kepada Alexander the Great, ya, tahu Alexander the Great? Dia bertanya seperti ini, bagaimana kamu bisa tidur lelap ketika berperang, ketika bahaya di mana-mana, ketika kamu gak tahu kapan musuh mengintai dan menyerang? Saudara tahu jawabannya Alexander Agung seperti apa? Dia jawab seperti ini, Parmenio, my faithful God was watching over me. Parmenio, my faithful God was watching over me. Kalau Alexander the Great aja yang dijagai oleh seorang penjaga yang terbatas bisa tidur dengan lelap, bagaimana kita yang dijagai oleh Allah semesta alam yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap? Harus kita merasa secure walaupun ada bahaya menyertai kita. Karena itu saudara, percaya. Percaya kepada Tuhan. Seringkali ketika something bad happens in our life, kita tuh langsung mikir gitu. Mungkin ini Tuhan sedang tertidur. Ketika kita mengalami kecelakaan, kita mengalami sakit penyakit, ketika kita kehilangan orang yang kita cintai, kita jadi seringkali bertanya, di mana Tuhan? Apakah Tuhan tertidur? Apakah Tuhan itu tahu perasaanku? Yes, dia tahu. Gusti Allah mboten sare, kata orang Jawa. Maka dari itu saudara, ketika saudara mungkin mengalami hal-hal yang gak enak terjadi dalam hidup saudara, jangan bertanya, di mana Tuhan? Tetapi yakin bahwa Tuhan memproteksi saudara. Saya jadi ingat kisah Ayub gitu ya. Kalau saudara baca Ayub, dan harusnya saudara udah baca tahun kemarin, Ayub mengalami begitu banyak penderitaan, bukan? Dia kehilangan apa? Harta kekayaan. Dia kehilangan anak. Dia kehilangan kasih dari istri, ya kan? Istrinya kan begitu. Nah, makanya cari istri yang benar. Dan dia kehilangan kesabaran dari teman-temannya. Ya kan? Mudah bagi dia untuk berkata Tuhan itu sedang tidur. Tuhan itu sedang terlelap. Tapi kalau kita tahu dan kita baca Ayub 1 dan 2, kita tahu bahwa Tuhan itu memproteksi hidupnya, betul? Tuhan yang memberikan batasan-batasan kepada iblis sejauh mana iblis boleh pergi. Dan pada saat itu Ayub gak tahu, tapi dia percaya. Nah, saudara, kita perlu tahu. Seringkali ketika kita mengalami kejadian-kejadian buruk, kita tuh gak tahu apa yang terjadi di atas sana. Kita sama seperti Ayub, dia gak bisa melihat the heavenly scene. Tapi satu hal, kita harus percaya bahwa Tuhan yang memproteksi kita, Tuhan yang memberikan batasan-batasan setiap pencobaan, setiap bahaya yang akan masuk dalam hidup kita. Dan satu hal lagi, setiap kejadian buruk yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan itu pakai untuk kebaikan kita. Kalau sudah perhatikan Ayub setelah dia mengalami begitu banyak pencobaan, dia mengenal Tuhan lebih intim, sesuatu hal yang gak bisa dia dapatkan dari cara yang lain. Jadi mungkin saudara seringkali mendengar datang ke gereja, Tuhan itu penolong, Tuhan itu pelindung, Tuhan itu penjaga. Tapi ketika saudara keluar dan melihat hidup saudara, saudara melihat begitu banyak isu, begitu banyak bahaya, begitu banyak misfortune yang terjadi dalam hidup saudara. Dan saudara jadi mulai sinis dan tawar hati gitu ya. Apa yang aku baca di firman Tuhan itu gak sesuai dengan yang aku rasakan. Tapi jangan berpikir seperti itu. Percayalah di tengah-tengah hal buruk yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan tetap melindungi dirimu. Kita gak tahu perlindungan seperti apa, kita gak bisa melihat heavenly scene. Yang saudara perlu lakukan, saudara percaya, saudara taruh pengharapan saudara kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan tidak tertidur, Tuhan tidak terlelap. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita berbicara Tuhan itu penjaga kita, di situ dikatakan bahwa Tuhan itu a shade at our right hand. Ya. Bahasa Indonesia itu agak aneh, naungan di sebelah tangan kananmu, ya kan? Apa sih artinya? Ya, jadi Mazmur itu kan gambar, ya. Jadi kayak puitis gitu ya. Membicarakan sesuatu itu lewat gambar. Jadi ceritanya tuh begini, Pemazmur itu pakai military imagery. Jadi kalau orang dulu berperang, mereka pakai perisai, betul? Biasanya mereka pakai perisai di sebelah kiri. Ya, jadi tangannya kanan bisa do whatever. Dan ketika kita pakai perisai di sebelah kiri, bagian mana yang tidak terlindungi? Bagian kanan kan? Karena kalau kita kan sini kan gak mungkin kalau kita begini kan. Kan aneh gitu. Jadi bagian kanan kita itu terekspos kepada danger. Dan yang bertugas memproteksi ini adalah orang yang berada di sebelah kanannya. Jadi ketika di situ dikatakan bahwa Tuhan adalah perisai di sebelah tangan kananmu, itu artinya Tuhan sendirilah yang akan melindungi kita. Tuhan sendirilah yang akan memproteksi bagian kita yang terekspos kepada bahaya. Dan ini menunjukkan bahwa Tuhan itu memberikan kita perlindungan total, gitu ya, all around protection. Dan disitu dikatakan di ayat 6, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Jadi Tuhan itu menjagai 24/7, dari pagi, dari siang, dari sore, sampai malam. Ketika matahari bersinar, gitu ya, Tuhan memelihara mereka. Jadi kalau kita seringkali di sini ya ngomong matahari bersinar itu kan kita bilang bahwa Tuhan itu melindungi mereka dari kepanasan, betul? Tapi sebenarnya bukan. Karena matahari itu tuh kelihatannya sepele, tapi sebenarnya matahari itu bisa membunuh. Sunstroke, ya kan? Jadi ini bukan cuma sekedar ngomong supaya kita gak kepanasan, tapi Tuhan yang memelihara jiwa mereka sehingga mereka itu gak kena sunstroke. Saya tuh pernah nonton Criminal Minds gitu ya, di mana serial killersnya itu membunuh dengan cara mengikat seseorang di padang gurun di bawah teriknya matahari sampai mati. Jadi matahari itu bahaya dan dari situlah Tuhan melindungi mereka. Begitu juga di waktu malam, Tuhan yang melindungi mereka dari kedinginan, hipotermia, all around protection. Ayat 7 dan 8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Pegang ini, saudara. Dan ketika kita bilang Tuhan memberikan perlindungan total, sekali lagi saya katakan ini bukan berarti hidup yang bebas dari bahaya. Bukan hidup yang bebas dari problem. Perlindungan total gak berarti a cushion life, tapi a well-armed life. Bukan hidup yang enak, tetapi hidup yang diproteksi dan dilindungi Tuhan. Sudah pernah baca Mazmur 23? Kalau saudara hafal, lebih kasih katakan sama saya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itu yang menghibur aku. Di situ dikatakan ada lembah kekelaman, ada bahaya, tetapi garansinya Tuhan menyertai dia. Ada gada Tuhan, ada tongkat Tuhan yang akan memproteksi mereka. Dan seringkali dalam kejadian-kejadian buruk, dalam lembah kekelaman, Tuhan shape, Tuhan transform our character sehingga kita menjadi serupa dengan Tuhan. Eugene Peterson dalam bukunya A Long Obedience in the Same Direction menulis seperti ini. No injury, no illness, no accident, no distress will have evil power over us. That is, will be able to separate us from God's purpose in us. Tidak ada sakit, tidak ada accident, apa ya, tidak ada kecelakaan, tidak ada kesedihan gitu ya, yang punya evil power akan diri kita. Tidak ada semuanya itu yang bisa memisahkan kita dari rencana Tuhan dalam hidup kita. Jadi kalau ada satu hal yang buruk terjadi dalam hidupmu, jangan tanyakan di mana Tuhan. Tahu Tuhan menyertai saudara dan tahu bahwa setelah saudara melewati lembah kekelaman, hidup saudara akan berubah. Hidup saudara akan diserupakan dengan Tuhan. Yang terakhir, pemeliharaan Tuhan bukan hanya untuk dunia yang saat ini, tetapi juga kehidupan kekal selama-lamanya. Nah, saudara bisa dibaca di ayat 8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. implicitly di ayat ini dikatakan bahwa Tuhan itu yang akan memelihara iman kita sampai selama-lamanya, sampai kita safely arrive at home, seperti yang tadi kita nyanyikan di Camp Dauphin. Sudah seringkali ketika kita mengalami begitu banyak bahaya, iman kita jadi lemah, kita jadi mudah untuk meninggalkan Allah yang tidak terlihat dan mencari pengharapan kita kepada sesuatu yang terlihat nyata oleh mata kita. Tapi Tuhanlah yang menjaga, Tuhanlah yang melindungi, Tuhanlah yang memproteksi, sehingga kita bisa tetap percaya kepada Tuhan. Saya ingat satu ayat yang luar biasa dari Roma 8. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut setiap hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini yang menjadi kerinduan saya, dan hopefully ini yang boleh menjadi take away point buat saudara hari ini. Ya, kita gak tahu apa yang terjadi di tahun 2018, Jo. Kita gak tahu apa yang terjadi di tahun 2018. Mungkin ada bahaya. Mungkin akan ada instability in politics, in economy. Tapi percayalah saudara, percayalah umat-umat Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir, jangan stress out. Don't be pessimistic, don't be cynical. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan ada di pihak kita. Tuhanlah yang menjaga kita. Protector, bodyguard. Dan Dia tidak pernah tertidur. Dia tidak pernah nyekip. Dan Dia akan memproteksi kita sepenuhnya. Mungkin saudara saat ini sedang mengalami hal-hal yang tidak mengenakkan. Bad things happen in your life. Percayalah kepada Dia. Bagaimana kita bisa membawa kebenaran firman Tuhan ini turun dari pengertian kita ke dalam hati kita. Kita renungkan setiap hari. Kita ingatkan bahwa Dia tidak pernah tertidur. Dia tidak pernah terlelap. Dia menyertai kita. Dia melindungi kita. Saat kita mulai ragu, saat kita mulai goyah, ingat Mazmur ini. Dan taruh pandangan saudara kepada Tuhan. Jangan lihat segala permasalahan, persoalan, dan bahaya yang akan menghadang saudara. Lihat Tuhan yang memelihara dan melindungi hidup saudara. Roh Kudus, kami minta pertolongan-Mu untuk membawa kebenaran firman Tuhan yang mudah dimengerti ini ke dalam hati kami. Sehingga ini bukan menjadi suatu knowledge, suatu teori yang mengisi kepala kami, namun menjadi suatu keyakinan yang mengubah hidup kami. Apapun yang terjadi di depan, kami tidak khawatir, kami tidak takut, sebab kami tahu bahwa Engkau memproteksi kami. Bahwa Engkau adalah penjaga kami yang tidak pernah tertidur, penjaga kami yang tidak pernah terlelap, penjaga kami senantiasa. Berikan kami kekuatan untuk percaya. Kami mau percaya Tuhan, bantu kami untuk percaya. Kami berdoa ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami bahaya dalam bentuk apapun. Kau yang memberikan kekuatan, Kau yang memberikan penghiburan, Kau yang tumbuhkan iman di dalam hatinya. Sehingga kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhanlah penjaga hidup kita boleh selalu ada di hati dan di pikiran kita. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi, kami minta Engkau yang menanamkan kebenaran firman ini di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau adalah penjaga kami yang setia. Terima kasih. Terima kasih Engkau batu karang yang teguh. Tempat perlindungan kami dan penjaga kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.